Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю у ефірі Єврорадіо, програма «Петарда». При мікрофоні Ліза Кучаравая. Подводим виніки п'ятниці 14 листопада. Лукашенко знову заявив, що Польща приглядається до Гродна. У Мінську спинили будівництво готеля «Хілтон» за громадського міркування. У Борисові зловили спайсових мільйонерів. Подробязні про гетеї та інше у ближайші 30 хвилин.
Програма «Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Новина номер 5 у петарді. Віктор Гончаренко може узначаліть зборную Білорусі. Білоруський тренер, який днями був звольнений з Краснодарської Кубані, знаходиться у сфері інтересів Білоруської Федерації футбола. Віктор Гончаренко опинувся серед кандидатів на посаду головного тренера національної футбольної зборної Білорусі. Про гэта повідомляє портал tut.by. Нагадаємо, що представники Білоруської Федерації футбола обмірковували з Гончаренком перспективы супрацоўніцтва яшчэ да таго, як стала вядома аб яго адстаўцы ў расійскім клубе «Кубань». Але тады Гончаренко адмовіўся. Па інфармацыі tut.by, па вяртанні зборнай Беларусі з Іспаніі, дзе 15 лістапада каманда правядзе матч адборачнага турніру «Еўра-2016», кіраўнікі федэрацыі плануюць паўторна абмеркаваць прапанову з Віктарам Гончаренкам.
Щоденная программа «Петарда».
Новина номер 4 у «Петарде». У Мінску спынілі будаўніцтва гатэля «Хілтон» за грамадскага меркавання. Чаму на такім ласым кавалачку зямлі ў самым цэнтры Мінска не паўстаў фэшэнэбельны «Хілтон», высвятляў наш корэспандэнт Ілля Маліноўскі.
У Мінску спынілі будаўніцтва гатэля «Хілтон» за грамадскага меркавання. Пяцізоркавы гатэль сусветнай сеткі планавалася пабудаваць на скрыжаванні вуліц Кірава і Леніна каля стадыёна «Дынама» і будынка Вярхоўнага суда, насупраць мастацкага музея ды Міністерства замежных справ. У 2012 годзе нават быў агароджаны ўчастак і казалі пра пачатак рыцця катлавана. Адкрыццё планавалася 1 лютага 2014 года, то бок за 3 месяцы да чэмпіянату свету па хакеі. Але днямі агароджу нечакана прыбралі і, як высветлілася, будаўніцтва нават не пачыналася, нават пешаходныя дарожкі ды лесвіцы не былі разабраныя. Каментуе намеснік кіраўніка ўправлення архітэктуры Ленінскага района Мінска Андрэй Бандарэнка.
На сегодняшний день просто договор аренды земельного участка расторгнут в связи с тем, что инвестор больше года не приступал к его освоению. То есть обещал, заключил инвестдоговор, но, к сожалению, больше обещаний никуда дело не двинулось. Ждали, но учитывая, что он ничего не делает, земельный участок приведен в первоначальное состояние.
Супрацовництво с голландской компанией Blue Eagle Private Equity, якая является инвестором будовництва «Хілтон», часово спыненное до высветления обставина у затрымки. Правда, коли ситуация разъяснится, неведомо. С белорусскими представниками компании инвестора связаться немагчыма, телефона у их попросту няма, а офис зачинены. Комментуют у белорусским представництве турецкой компании «Emsas Construction», якая является генеральным подрядчиком будовництва.
С общественным мнением, которое выступило против отеля «Хілтона» на этом участке застройки. Не совсем оно вписывается в параметры того микрорайона. Поэтому вот пока перспектива непонятна какая. Если выберут какой-то земельный участок, тогда...
Теперь коммунальники обновляют пешеходные дорожки, бо за 2 года некоторые участки пришли в аварийный стан, а приступки лестницы размыло весновыми поводками. Ранее поведомлялось, что на узведение 14-поверхового Минска «Хілтона» будет потрачено 60 миллионов долараў. Апроч 200 нумароў у ім планавалася размясціць гандлёвы цэнтр і 2 рэстараны. Агулам жа галандская кампанія збіралася пабудаваць 7 гатэляў «Хілтон» па ўсёй краіне. Дамовы на будаўніцтва былі падпісаныя акрамя Мінска ў Брэсце і Гродне. Ілля Маліноўскі, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Новина номер 3 у петарде. Санкции США больше шкодить Беларуси, чем санкции ЕС, заявил Михневич. Але великого экономичного эффекту яны не мают, заявил первый наместник министра замежных справ Беларуси Александр Михневич. Он отзначил, что санкции Евросоюза мают худший моральный негативный характер, покольки невеликая колькость наших предприемств потрапили под европейские санкции. Цитую, наша мета менавіта гэта развянчаць меркаванне аб тым, што Беларусь пад санкцыямі. Ёсць 200 чалавек, уезд якім у ЕС абмежаваны. Сустрэньцеся з імі ў Эміратах ці яшчэ 10. Цытую словы Александра Міхневіча, РИА Новасці. Выглядае на тое, што нашы ўлады пайшлі на прарыў міжнароднай ізаляцыі Беларусі. Аналагічны інвестыцыйны форум у Нью-Йорку ладзіўся нядаўна з прысутнасцю прэм'ера Беларусі Михаіла Мясніковіча.
Штодзённая праграма «Петарда».
Другі радок інфармацыйнага рэйтынгу ў Барысаве злавілі спайсавых мільянераў. У групы барысаўчан канфіскавалі спайс на суму амаль 2 мільёнаў долараў. Але здаецца, што спайсам збіраюцца паставіць заслон дэпутаты. Ці новы закон зробіць змаганне са спайсамі больш эфектыўным, высвятляў Яўген Валошын.
Новамодныя дызайнерскія наркотыкі, спайсы маркі міксы. Пакуль працягваюць выкошваць беларусаў. Ледзь не штодня з'яўляюцца навіны пра выкалатыя вочы, смерці бязвінных пешаходаў, праз абкураных кіроўцаў, самазабойствы, перадазіроўкі падлеткаў і іншае. Дэпутат Палаты прадстаўнікоў Вадзім Дзевятоўскі паведамляе навіну пра тое, што з адміністрацыі прэзідэнта ў парламент днямі паступіць узгоднены законапраект. Дакумент можа нанесці па спайсах сакрушальны ўдар.
Буквально на днях он должен поступить в палату, по моим сведениям. Проработка была первое чтение такая, почему немножко задерживался документ. То, я думаю, второе чтение пройдет очень быстро.
Цікавімся у депутата, ці захаваецца ў законапраекце прынцыповы момант стварэння камісіі, якая зможа забараняць новаўвезеныя псіхатропы за лічаныя дні, а не за 3-4 месяцы, як гэта адбываецца сёння. Гэты інтэрвал часу наркадылеры выкарыстоўваюць для таго, каб лічы легальна распаўсюджваць спайсы, міксы і маркі.
Те ключавыя міністэрства, о которых мы говорили, Минздрав, МВД і судебных экспертиз даюць заключэнне і ПИ дают информацию и на сайт все увешивается. Сейчас нету равнодушных. С мотивацией, можно сказать, все хорошо.
Про эффект от таких психотропов уже ведая бадай кожный белорус. У многих спожилцов здарается вострый психичный разлад. Люди выскокивают в окна, уявивши себе птушками те роботами. Нередко спожилцы выколываются одно одному в очи. Еще частей автомобилисты под уздеянием дизайнерских наркотиков страшивают контроль и забивают пешеходов. Многие спожилцы просто трапляют в реанимацию. Некоторых медики урота вас не паспяваюць. Чалавек з больш трывалым арганізмам пасля сістэматычнага спажывання трапляе ў жорсткую псіхалагічную і фізічную залежнасць. Першыя сінтэтычныя псіхатропы з'явіліся ў Беларусі яшчэ ў 2008 годзе. У 2012 бюракратычную машыну зварухнуў тагачасны кіраўнік управлення па наркакантролі МУС Мікалай Карпянкоў. Праблема пачала гучаць з усіх СМІ, а ўвесну да яе вырашэння далучыўся дэпутат Вадзім Дзевятоўскі. Заяўлялася, што дакладна падлічыць колькасць залежных ад спайсаў парашковы марак у Беларусі немагчыма. Але некаторыя эксперты напрыканцы 2012 года называлі лічбу прыкладна ў 150 тысяч чалавек. Сёння яна можа быць яшчэ большай. Яўген Валошын, Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Галоўная навіна сённяшняй петарды. Лукашэнка зноў заявіў, што Польшча прыглядаецца да Гродна. Кіраўнік дзяржавы ў пятніцу здзейсніў рабочую паездку ў Гродзенскую вобласць. Аляксандр Лукашэнка 14 лістапада наведаў з рабочай паездкай Гродзенскую вобласць. Ён заехаў на Гродзенскую ГЭС, а пасля паўдзельнічаў у нарадзе з кіраўніцтвам вобласці, якое раскрытыкаваў за замаруджаныя тэмпы сацыяльна-эканамічнага развіцця рэгіёна. Лукашэнка нагадаў гродзенскім чыноўнікам, што напярэдадні ставіў задачу старшыні КДБ, паколькі наша суседка ды іншыя краіны пільна прыглядаюцца да Беларусі, асабліва да гродзенскага рэгіёна. Аляксандр Лукашэнка звярнуўся да прысутных з такімі словамі.
Вы должны запомнить, что в Гродно поляки, да, но это наши поляки, это их земля. И парабками, даже там, где их живут соотечественники, они не будут. Они будут хозяевами, но на этой земле. И я думаю, мы для вас сделали все, что я обещал во все свои предвыборные кампании.
Лукашэнка адзначыў, што на палякаў Гродзеншчыны няма ніякага ўціску, яны маюць працу, магчымасць, цытую, хадзіць сваёй дарогай да храма, у той храм, які вы хочаце. Канец цытаты.
Штодзённая праграма «Петарда».
Таким чином у программе «Петарда» мы подсумовывали основные подеи пятницы 14 листопада. При микрофоне для вас працавала Лиза Кучаравая. Пачуемся.
Европейское радио для Беларуси.
Это только актуальная информация и аналитика, музыка и критика.
Мы незалежная граница информации в твоем реальном житии и у твоей киберпросторы.
Мы первое рок-радио Беларуси.
Европейское радио для Беларуси. 24 години, что дня мы с вами в интернете на сторонце Еврорадио FM.
И на сподорожниках Hotdoor 6 13 градусов на восход, да и Sirius 4 5 градусов на восход. Еврорадио. Час ведать, что отбывается.
Вітаю слухачоў Еўрарадыё, пры мікрафоне Ліза Кучаравая. Цягам бліжэйшых 30 хвілін у выніковай праграме «Петарда» падсумуем падзеі ўсяго тыдня. Сёння ў праграме ў Беларусі разбіўся чарговы ваенны знішчальнік. Наватарскі закон супраць спайсаў днямі трапіць у палату прадстаўнікоў. У Гродні пахавалі генерала Валерыя Фралова. Пра гэтае ды іншае наперадзе ў выніковай праграме «Петарда».
Штодзённая праграма «Петарда».
Галоўная падзея тыдня. Беларусь згубіла чарговы ваенны знішчальнік. У Ляхавіцкім раёне Брэсцкай вобласці разбіўся самалёт МіГ-29. Лётчык паспеў катапультавацца. Здарэнне адбылося каля 13 гадзіны. За гэтага ў Беларусі нават прыпынілі палёты ўсёй вайсковай авіацыі да часу высвятлення прычын аварыі. За апошні некалькі месяцаў гэта ўжо другі выпадак падзення самалёта, а калі паглядзець на статыстыку за гады незалежнасці Беларусі, то за гэты час мы страцілі цэлых 8 баявых самалётаў. У чым прычына таго, што ў мірны час беларуская ваенная авіяцыя губляе баявыя адзінкі, высвятляў Яўген Валошын.
За паўтара месяца Беларусь страціла ўжо 2 дарагія вайсковыя самалёты. Якія былі прычыны крушэнняў, састарэлая тэхніка, некампетэнтнасць персаналу ці нябесная кара, не паведамляюць нават папярэдне. Знаходзім лётчыка Георгія Мішаева, які катапультаваў с пошкодженного Су-25 под Лидой 30 вересня.
Мне вас не интересно, даже не хочется вообще.
А и чим Георгия Мишаева все же рассказывая, у яким становище находится катапультованный Су-25 пилот?
Все нормально, со здоровьем, все, он уже на работе. Никаких вопросов. Нормальная модернизированная техника, ну, все стареют, ничего тут страшного нету. Это такая работа, будем так говорить.
Інший пілот, які катапультаваўся 11 лістопада, ўжо з МіГ-29, праз нештатную сітуацыю, таксама не пацярпеў. Хоць суверэнная Беларусь яшчэ ніколі не брала ўдзел у войнах, нашы вайсковыя лётныя апараты разбіваюцца рэгулярна. У мірны час мы страцілі ўжо 8 самалётаў, а кожны экзэмпляр каштуе мільёны долараў. Пры гэтым толькі з 2009 года крушэнні пацярпела 6 самалётаў і верталёт. У чым прычына катастроф? Цікавімся ў аўтарытэтнага беларускага авіятара, палкоўніка ў адстаўцы Юрая Сушкіна, які мае непасрэднае дачыненне да беларускага войска.
Должно сначала правестись расследаванне. Какая прычына? А потом будем говорить. Если бы вы ко мне обратились не на фоне какого-то авиационного происшествия, а в какое-то другое время с заботой о безопасности полетов, можно было бы поговорить.
Светлана Журавлевич, удова загинулого в 2009 году белорусского летчика, лічить, что так и не отримала грунтовной информации про причины гибели мужа. Нагадаем, что трагедия здарылася подчас авиашоу польским радами. Асы белорусской авиации Александр Журавлевич и Александр Марфицкий не поспели катапультоваться, бо отводили пошкодженный самолет от населенного пункта.
Ну, все обтекаемые формулировки, которые, в принципе, не создают полной картины произошедшего. На тот момент слишком много людей пыталось это все объяснить, а потом, извините меня, командующего ВВС посадили в тюрьму и, грубо говоря, этот вопрос замяли.
Светлана Журавлевич погодилась с меркованием, что проблема может быть у старым узросте техники. Как поведомлялось, криминальные справы по факте крушения Су-25 и МиГ-29 принятые до вытворчести. У приватности по опошнем факте справа распочатая по артикуле «Порушение правил полету и подрыхтовки до его». Евген Волошин, Еврорадио.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Протягиваем выниковую петарду. Новаторский закон супрать спайсов днями трапить у палату представников. Про гэта доведалася Еўрарадыё. Новые психотропные речевы узникают и трапляют у продаж вельми хутка. Тому держава не поспевая их заборонять, а дилеры могут амаль легально их распаўсюджывать. Ці новый закон зробить змагание со спайсами больш эффективным, высвятляў Яўген Валошин.
Новомодные дизайнерские наркотики, спайсы марки Миксы, покуль протягивают выкошивать белорусов. Лезни что дня, з'являются новины про выколотые вочи, смерти безвинных пешеходов, про запкуранных кировцев, самозабойство, передозировки подлетков и иншее. Депутат Палаты представников Вадим Девятовский поведомляя новину про то, что за администрацией президента у парламент днями поступит узгодненный законопроект. Документ может нанести по спайсах сокрушальный удар.
Буквально на днях он должен поступить в Палату, по моим сведениям. Проработка была первое чтение такая, почему немножко задерживался документ, то, я думаю, второе чтение пройдет очень быстро.
Цікавимся у депутата, ці захаваецца в законопроекте принциповый момент створение комиссии, якая сможет забронять нововведенные психотропы за лишенные дни, а не за 3-4 месяца, как это отбывается сегодня. Гэта интервал часу наркодилеры выкарыстовывают для того, каб лічы легально распаўсюджваць спайсы, миксы и марки.
Те ключевые министерства, о которых мы говорили, Минздрав, МВД и судебных экспертиз, дают заключение и ПИ дают информацию и на сайт все вывешивается. Сейчас нету равнодушных. С мотивацией, можно сказать, все хорошо.
Про эффект от таких психотропов уже ведает бадай кожны беларус. У многих спажовцов здарается вострый психичный разлад. Люди выскокваюць в окна, уявивши себе птушками ці роботами. Нярэдка спажовцы выколываются одно одному в очи. Еще частей автомобилисты под уздеянием дизайнерских наркотиков страшивают контроль и забивают пешеходов. Многие спажовцы просто трапляют у реанимацию, некоторых медики уратовать не поспевают. Человек с больш трывалым организмом после систематичного спажывания трапляя у жорсткую психологичную и физичную залежность. Первые синтетичные психотропы з'явились у Беларуси еще в 2008 году. В 2012 бюрократичную машину зворухнул тагачасный керовник управления по наркоконтролю МУС Миколай Карпянков. Проблема пошла гучать з усіх СМИ, а у весну до ее вырашения долучился депутат Вадим Девятовский. Заявлялось, что докладно подлечить колькость залежных от спайса у порошковую марку Беларуси немагчыма. Але некоторые эксперты напрыканцы 2012 года называли лишбу прикладно у 150 тысяч человек. Сегодня она может быть еще большей. Яўген Валошин, Еўрарадыё.
Ну а як на думку звычайных мінакоў трэба змагацца з наркотыкамі, даведаемся з вулічнай апытанкі.
Вам слова. Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
На вашу думку, што трэба рабіць, каб людзі перасталі ўжываць спайс?
Запреціць его, да.
Ну там няма ні нелегальных рэчываў. Его забараніць не так проста.
Наверно, праграму какую-то составіць. Антиспайсовую праграму, што ж. Ну, пропаганда здорового образа жизни.
Пересекать, наверное, там, где его продают.
Что-нибудь веселее придумать, чтобы не так вредно было.
В наше время слишком все доступное.
Делай, не делай, ничего не получится.
Пересмотреть внутренний взгляд на мир.
Взрослый сын, и он включает мозги, как ему бабушка говорит, и нам это не грозит. Но ситуацию я не изучала.
Нужно, чтобы были заняты.
Наказывать, и чтобы там богатенькие не могли отмазать друг там человека, который попадется уже. Сейчас же все покупается.
Ну, больше, наверное, какой-то информации, да, для родителей, для подростков о вреде всего этого. Больше каких-то даже кружков, дополнительных занятий, занятий спортом, заинтересовалась молодежь, чтобы она занималась спортом, направляла туда свою энергию. Родителям больше времени уделять своим детям.
Больше спортивных площадок в городе надо делать. Привлекать на уровне школы, детского садика. Вот, перевоспитывать молодежь с этого возраста. И больше во дворах нету вообще спортивных площадок, практически нет. Модное молодежное движение.
Это были ваши слова.
Штодзённая программа «Петарда».
Протягиваем подсумование тыдня. Целый тыдень бобруйские рабочие протягивали голодовку. Яны домагались сустрэчы с кіраўніком города, однако отмовились от пропановы кіраўніцтва знайсці іншую працу. Подробязности змагання за одноуление на предприемстве у нашем репортаже.
12 лістапада ўдзельнікі галадоўкі ў Бабруйску сустрэліся з кіраўніком мясцовага гарвыканкама. Выніку гэтая сустрэча не дала. Пра гэта распавядае ўдзельнік галадоўкі Мікалай Жыбуль.
Рассчитывалі, што яны пойдуць там на встречу, попытаюцца рашыць нашы вопросы, но аказалася, што яны изначально не гатовы ісці нам ні на какі уступкі. То есть даже речі не было о том, чтобы узнаць причины, то все. Поэтому весь упор сделали на то, что мы не прошли там процедуры через суд. В итоге, то есть они пригласили местное телевидение туда, сделали шоу, то есть хотели нас использовать там. Ну, мы, то есть, два человека зашло и решили, что смысла в этом особого нету, они идут с нами ни на какие компромиссы.
На сустрэчу сабралося шмат бабруйскіх чыноўнікаў і старшыня гарвыканкама. У кабінет рабочых запрашалі па адным. На сустрэчу выклікалі па тэлефоне. Мікалай Жыбуль звязвае гэта з розгаласам у СМІ. Старшыня гарвыканкама прапанаваў галадоўнікам уладкавацца на іншую працу. Жыбуль кажа, што адпрацаваў на заводзе больш за 30 гадоў і хоча 2 гады да пенсіі дапрацаваць на родным прадпрыемстве. Нагадаю, галадоўку трымаюць былыя рабочыя бабруйскага завода трактарных дэталяў і агрэгатаў. Мікалай Жыбуль, Алег Шаўчэнка, Александр Варанкін і Александр Грамыка. Яны лічаць, што пазбавіліся працы за сяброўства ў свабодным прафсаюзе беларускім. У кастрычніку яны і яшчэ некалькі актывістаў незалежнага прафсаюза звярнуліся з адкрытым лістом да Александра Лукашэнкі, аднак адказу не дачакаліся. Менавіта жаданне данесці да кіраўніка дзяржавы інфармацыю пра сітуацыю на заводзе і стала прычынай галадоўкі.
На заводзе, значыць, быў адзін афіцыйны прафсаюз і адзін от нас, каторы. І вот дырэктар значыў барьбу з намі. Поставили себе цель уничтожить свободный профсоюз. Ну вот он у цели, там осталось нас совсем немного, под разными предлогами нас убирают. В нашем случае, вот, в моем, истечение контракта. Хотя я проработал 30 лет без замечаний, без ничего. Подошло время, все, до свидания, мой мальчик, сказали, мы в вас не нуждаемся. Ну и с остальными примерно так же. Несмотря, что хорошие специалисты все, заслуженные люди, у нас все хорошие, подобные. Им не нужны свободные профсоюзы.
Зараз до акции долучились так само две жанчыны. Это работница завода Оксана Кернажицкая, якая голодая на працовном месте, и супрацовница Бобруйской районной библиотеки Светлана Гриценко. Виталий Ругаин, Еврорадио.
Ну а 14 лістапада стала вядома, што рабочыя вырашылі спыніць галадоўку, паколькі так і не дамагліся аднаўлення на працоўных месцах.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Яшчэ адна важная падзея тыдня. У Гродні пахавалі генерала Валерыя Фралова. Пахаванне адбылося на могілках па вуліцы касманаўтаў. Фралова пахавалі побач з жонкай. Пра смерць Валерыя Фралова стала вядома 10 лістапада. Сын знайшоў яго мёртвым у арандаванай кватэры ў Мінску. Пазней неафіцыйна паведамлялася, што прычынай смерці стаў інфаркт. Яму было 67 гадоў. У гутарцы з Еўрарадыё пра Валерыя Фралова гаворыць Сергей Скрабец. У пачатку 2000-х яны былі дэпутатамі палаты прадстаўнікоў, разам уваходзілі ў дэмакратычную групу «Рэспубліка».
Мы сустракаліся, я дапамагаў яму ладзіць прэзідэнцкую кампанію. Гэта быў шчыры, сумленны чалавек з адкрытай душой, вельмі быў адказны. Такіх людзей мала засталося на сённяшні час, а палітыкі, я лічу, няма.
Паводле слоў Скарабца, у Фралова было шмат сяброў, якія апошнім часам ад яго адвярнуліся, баяліся кантактаваць з-за таго, што ён апынуўся ў апазіцыі. І Валеры Фралоў вельмі перажываў. Ён рыхтаваўся да ўдзелу ў прэзідэнцкай кампаніі 2015 года.
Вельмі разлічваў на эту кампанію, якая прэзідэнцкая будзе ў 2015 году. Вельмі сур'ёзна да ней рыхтаваўся. У неё была моцная падтрымка у Росіі, тут у многіх чыноўнікаў і сілавых структурах у яго была падтрымка. Таму, канешне, гэты выбары, скажам так, ён мог правесці вельмі бліскуча іх.
Сергей Скрабец кажа, што Валеры Фралоў быў вельмі здаровым чалавекам, ніколі не наракаў на здароўе. Яны разам зусім нядаўна гулялі ў футбол, таму ён быў здзіўлены яго нечаканай смерцю. Развітацца з Фраловым на гродзенскія могілкі прыйшлі ягоныя блізкія, сябры і аднапартыйцы. Як адзначае Радыё Свабода, пахаванне было сціплым, аднак на ім прысутнічаў вайсковы аркестр. Аднак высокапастаўленых вайскоўцаў на пахаванне апазіцыйнага генерала не было.
Штодзённая праграма «Петарда».
И опошняя позиция нашего подсумования. Расследование катастрофы малазийского Боинга протягнули до жнивня 2015 года. Австралия нацеленная працовать, покуль виноватых не притягнуть до отказности. Расследование обставинов авиакатастрофы малазийского Боинга 777 на усходе Украины подолжили на 9 месяцев до жнивня 2015 года. Про это домовились улады краин, которые удельничают у этом расследовании, заявил министр юстиции Австралии Майкл Кинан. Нагадаем, что самолет малазийских авиалиний, який летел маршрутом Амстердам-Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 липня. Загинули усе 298 человек, которые были на его борте.
Штодзённая программа «Петарда».
Это были основные подеи тыдня у выниковой программе «Петарда». При микрофоне для вас працавала Лиза Кучаравая. Пачуемся.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.